Vítejte u nás na Pavlači. Vzhledem k tomu, že v minulých týdnech na internet líknuly smlouvy, které Queens podepisují předtím, než vstoupí do Drag Race, rozhodli jsme se, že se na tyto smlouvy podíváme, no a rozebereme si, co se v nich vlastně nachází. Zároveň také líknula jak americká, tak i anglická verze, takže můžeme i porovnat, co vlastně Queens schvalují v Americe a v Anglii. No a aby toho dramatu nebo těch peprných informací nebylo málo, tak jsme se rozhodli ještě dnešního dne podívat se na kontroverze, které pronásledovaly Canada Drag Race absolutně celou dobu od jejího začátku vysílání až do konce. Protože Canada Drag Race měla velký problém především s fanoušky skrze to, jak vlastně byly Queens v Canada Drag Race hodnoceny. Samotná Brooklyn Heights se k tomu nedávno vyjádřila v jednom videu na YouTube, takže určitě bude dobré si to trošičku osvěžit. No a protože nás pravděpodobně v roce 2021 bude čekat další, druhá série Canada Drag Race, tak je určitě fajn si to připomenout.
Když se bavíme o těch smlouvách, tak úplně nejdřív je docela fajn říct, že ono vlastně není úplně jednoduchý takovou smlouvu najít jen tak, když se vlastně nechcete přihlašovat do Drag Race, ale dostanete ji hned po tom, co splníte první kolo Drag Race a tam už se upisujete ke všem těm ďáblovinám, který vám teďka vysvětlíme. Jenom jsem chtěla říct, že prostě nejsou jen tak, aby se na ně každý mohl podívat, protože by zjistil určitě spoustu nepěkných věcí. Úplně první, k čemu se upisujete, jsou vaše copyright práva na casting tape, kterou posíláte. Takže to je první, čeho se vlastně musíte vzdát. Což vlastně je zajímavý, protože práva na ten content, který vytvoříte, začínají tím, když tlačíte tlačítko kamery a začnete mluvit. Tak je to automaticky vaše a vy se toho vlastně musíte i hned vzdát. Což jako není to určitě nejhorší věc, který se musíte vzdát v rámci kontraktu RuPaul's Drag Race.
Vzhledem tomu, jak budeme pokračovat dál, tak zjistíme spoustu horších věcí, které se musíte vzdát.
No rozhodně jako cena v uvozovkách tý casting tape se vám vyplatí 100x, co si budeme, že jo. Další věc, ke který se upisujete, je ta, že 4 roky po ukončení posledního dílu série musíte být available pro úplně všechno možné, co oni si vymyslejí. Ať jsou to videa, reunions, nějaký kony a různý další série, takže 4 roky potom musíte prostě přiběhnout, jak oni si písknou. Ale je to podmíněné tím, že vám to musí podat předem jako třeba dopisem nebo e-mailem. Vlastně nemůžu vám jen tak cinknout, jenom tyhle, čau, Bianco, zítra přijeď, prosím tě, tady máme kon. Tak takhle to nefunguje. A teoreticky, kdyby se to takhle stalo, tak se ta Queen může bránit, že nedostala ten written notice. Podle mě by to ale moc upřímně nepomohlo, protože přeci jen je to jedna osoba, která sice má nějaký ty prašulky, ale proti obrovskému World of Wonder a všemu možnému, takže...
Kolikrát můžeš třeba tu žalobu vyhrát, ale samotná žaloba, krom toho, že ti bude stát masivní množství peněz v Americe, tak ti zároveň bude stát masivní množství nervů a nejsem si úplně jistá, jestli by do toho fakt jako člověk šel, no. Jestli radši nemávne rukou a nenechá to být, než se doopravdy soudit. To jsou třeba roky, že jo? To jsou třeba 3-4 roky minimálně.
A těch prachů do toho, energie, kterou ta drag queen může dávat do spoustu věcí, jo, jiných, lepších.
Přesně tak, hele, co jsem slyšela, tak v podstatě ty žaloby, takové klasické žaloby v Americe, které jdou rychle a bez problémů, stojí třeba tak 150 000 dolarů. To fakt jako není málo.
To je velký uf.
Takže jedna věc je kontrakt a druhá věc je to, že prostě jestli by ta queen doopravdy jako reálně šla se soudit, kdyby tam byl nějaký problém.
Asi uvidíme potom, co Tamisha předvádí. Asi kdyby to byla nějaká maličkost, tak si myslím, že se jí spíš vyplatí nad tím mávnout rukou a podřídit se. Kdyby to bylo něco většího, tak asi záleží, no.
No jedna z queen, který se třeba soudila se svými jako manažery, kteří mimochodem, jak se dozvíme brzy, jsou taktéž vlastně spojení v rámci toho kontraktu s nimi, byla Adore Delano. Ta se relativně dlouho soudila, že jí prý upřeli velké množství peněz. Táska, nepamatuju si, jak to dopadlo.
Já se taky upřímně teďka nepamatuju, ale je to pravda. Právě proto ona už nechce do All Stars a takových věcí. Teoreticky, podle toho kontraktu, tam jít musí. Ale od těch producentů by byl docela blbej krok jí tam tahat, protože ona si tam ve finále může říkat, co chce, že jo, v těch All Stars. A airnout před tolika množstvím diváků by nebylo asi úplně moudrý, no. Takže radši tam vezmou Queen, která o to má zájem.
Takhle, smlouvu člověk může mít podepsanou, že jo, a překládám, že jako ano, může jako když něco udělá, tak i porušuje. Otázka je, jestli prostě někdo ho bude hnát k nějaké odpovědnosti za to, že tu smlouvu porušil, protože zase opět to už je soud, čas, peníze. A to už by to reálně fakt muselo být něco velkého. To je vlastně to stejné s tím All Stars. Jako oni v fozovkách mají povinnost tam jít, že jo? Ale na druhou stranu reálně si myslím, že je tam fakt nikdo jako tahat násilím nebude.
To určitě ne, protože když jedna queen odmítne, tak máš dalších 10, co to s radostí přijmou.
Asi tak.
Taky jsou body, na kterých trvají fakt jako pevně, skálo pevně, a body, který nechají tak spíš plavat. Věc, na který opravdu trvají, je to, že s nima musíš teda spolupracovat po těch 4 letech, ale oni můžou používat tvojí likeness. Je to přesně daný v té smlouvě, likeness s velkým L. A znamená to, že můžou používat tvoje jméno, tvůj ksich, celkově takovou tvoji jako duši, když to řeknu, když si jako upíšeš s ďáblem. A znamená to vlastně i prostě tvoje hlášky na merch, tvoje outfity na merch třeba, nebo prostě takovýhle věci. A to můžou používat strašně dlouho. Vlastně kdykoliv, i když třeba umřeš, teoreticky oni to můžou furt používat. Takže až třeba, nedej bože, umře Bianca Del Rio, to je teďka takový příklad, protože není úplně nejmladší. Tak kdyby mě slyšela, ty ta by mě tak sjela. No, každopádně, oni můžou používat její ksich, ty hlášky, třeba 100 let dál, protože se k tomu prostě se k tomu upsala. A nemá na to žádný copyright, co vím. A největší prdel je, že v tom kontraktu je, že to můžou používat po celém vesmíru. Víš, nejenom jako... nejenom prostě třeba na Zemi. Takže až třeba za 100 let budem bydlet, nevím, na Marsu nebo někde, tak si tam budeš moct koupit merch Ador Delano nebo Bianchi Del Rio nebo někoho.
Prostě, ale tak jako nedostává to chápu, prostě budoucí generace musí tyhle z ty queens znát.
No, jo? Samozřejmě, to určitě, to je velká nutnost.
A jak jinak to udělat?
Samozřejmě, černý na bílém hezky. Další věc, který se upisuješ, jak už jsem tak trošku nakousla, že ty máš mít možnost udělat dalších 5 sérií. Takže teoreticky, když si tě zavolají v jednu ráno, hele, zítra točíme All Stars, nebo ti to daj mailem. Ty vlastně si řekneš, OK, zítra točíme All Stars, až se děje, co se děje. Takže, ale jak už jsme říkali, tak to tak queen může docela snadno, relativně, teda snadno odmítnout. Ale teoreticky se upisuješ k dalším 5 sériím. A tato jako perioda se vždycky znova spustí po té další sérii.
Takže v podstatě pokud tam někdo byl třeba jednu sérii, tak přijde druhou a znova se to spouští, takže třeba tady nějakých 30-40 let, ne?
No, víceméně jo. Takže ty když uděláš sérii, skončíš, tak ti plynou ty 4 roky, o kterých jsem mluvila. A když ti druhý rok v těch 4 letech zavolají, že budeš dělat All Stars a ty caveneš, tak po odvysílání posledního dílu sérii ti zase plynou ty další 4 roky. Takže teoreticky jsi upsaná skoro navždy.
A přijde taková Ginger Minch, jo?
No.
Teda tam je už po třetí, nebo Jujubi, pokud reálně bude dělat to Osas International.
A ty se vlastně upisuješ nejenom World of Wonder, ale všem jeho podorganizacím, protože to není jenom World of Wonder, ale máš jako po celém světě a je jich strašně moc na to, abych jich vymenovávala. Ty seš v reálu upsaná třeba plácnu 50 organizací.
No, protože ona samozřejmě producent je sice World of Wonder, ale pak máš ještě VH1 a tak, že jo, který to prostě vysílají. V Anglii máš potom BBC, takže musíš splňovat taky věci spojené s BBC.
Přesně tak. Potom další věcky, které se upisuješ, jsou peníze, které za tu epizodu dostaneš. Což teďka nemluvím o vyhraných challengech a hlavní výhře, která je teďka kolik? 100 tisíc, myslím?
Myslím si, že 100 tisíc.
A když si ale převezmeš těch 100 tisíc, tak to vlastně není tolik peněz.
No, hlavně to musíš ještě zdanit, že jo?
Trixie to někde říkala a že vlastně dostaneš takový zlomek z toho, no.
Jo, to jo, protože ty musíš vlastně odvést nějaké daně, že jo, musíš odvést nějaké poplatky.
Jo.
Trixie v podstatě tak nějak řekla, že splatila akorát všechny svoje dluhy za vysokou školu a tak nějak to bylo všechno.
A já myslím, že zrovna Trixie se to docela vyplatilo.
Tak Trixie je jedna z těch queens, která krom jako toho, že vyhrála All Stars, že jo, který jako teda... tak to je kontroverzní. Nicméně Trixie je ta, která získala aspoň tu slávu na tom YouTubeku a všude možně. Teďka dělá vlastně svůj vlastní make-up. Myslím si, že Trixie se nemá vůbec, ale vůbec špatně.
A největší prdel je, že jako ona furt spolupracuje World of Wonder, že jo, dělá pro ně pit stop a nějaký další věci. Teď to znamená, že se jí furt opakuje ta 4 leta, takže ona je doslova upsaná ďáblu, chudák.
Ale tak ona je jedna z těch, která prostě fakt jako, řekněme, hej, se jí to vyplatilo, takže...
Tak jako proč ne, no.
Předpokládám, že to asi ani nevadí, že je takhle upsaná, no.
To určitě ne. Ještě jsem nedokončila ty peníze, co dostaneš za tu epizodu, a je to jenom $5,000. V porovnání Rus si za jednu epizodu vydělá $50,000.
A to prý sedí v teplákách za tom.
No, já bych se nedivila.
Ne, počkej, to bylo někde vyloženě jako řečeno.
Jo.
Že on z jakoby, většina jeho outfitu jsou buď krátký šaty, anebo šaty, kde jde jako odepnout ta sukně.
Mm-hmm.
Protože on vlastně udělá jakoby natočenou tu první část a potom celou dobu vlastně sedí za tím pultem, že on, nebo za tím panelem.
No, vlastně.
A v podstatě by tam sedí jako v teplákách a prostě v žabkách a jako úplně na chill. A proto vlastně, když Jurika teďka byla ta comedy challenge a ona tam vlastně říkala, že jako těla po RuPaulovi, aby se jako stoupil, tak proto jí tam jako vyfakoval, že v podstatě, protože to měl být ten joke, jo, že on prostě se říká, že on tam prostě sedí v teplákách, jo.
Ne, vlastně, tak to jsem neslyšela, ale jako asi na tom něco bude. Když si vezmeš, že vlastně potom nevidíme ani Michelle a toho, toho druhýho, jak on se jmenuje. Ross Matthews.
A nebo Carson Kressley, nevím, jak tak se jmenuje.
Jako ty guest judges aspoň tam jdou, že jo, no, po té runway.
Já bych tomu na jednu stranu věřila. Na druhou stranu, jako teoreticky bych tomu věřila určitě 100%, protože když vlastně začínalo Drag Race Down Under, tak první epizodu RuPaul byl bez make-upu, byl tam prostě jako za chlapa, nebyl ani v šatech a nic, protože Raven vlastně, která mu dělá make-up, tak cestovala s ním do Austrálie, no a jestli se říkalo, že snad na letišti, jestli měla nějaký pozitivní test nebo co, že se to muselo řešit, takže nemohla, byla jako v karanténě, takže nemohla vlastně přijít za ním a udělat mu ten make-up, takže proto RuPaul ani jako prostě sám už jako si neudělá ani vlastně ani make-up. Kapaně nic, no, takže já bych tomu 100% věřila, jako že tam sedí prostě v těch teplákách a má úplně chill, zatímco ostatní tam umírají na té runway.
Jako na to, kolik má Michelle keců, na všechny účastnice mu to mohla namalovat na ten ksicht, na tu stranu. I když pochybuju, že ona si ten make-up dělá sama.
Určitě ne, to dělá všechno podle mě Raven.
No ale tak ona tam byla, nebyla tam vlastně Michelle, že? Nebyla.
Já myslím, že jo, byla tam, ale tak jako, tak asi si umí nějaký udělat, že jo, ale.
Ale tak samozřejmě. Další věcí, která se tam podepisuje, je klasický NDA, takže non-disclosure agreement, což znamená, že ty nebo ta účastnice nebude sdílet různý background informace, které se tam dějou, ale jak moc dobře víme, tak
RuPaul sedí v teplákách.
Třeba, že RuPaul sedí v teplákách a v žepkách, ale jak moc dobře víme, tak už kolikrát bylo NDA porušený. Sice to byly takové pitomosti, ale teoreticky by World of Wonder po nich mohl chtít odškodný $2,000,000. Ale věc se má tak, že většina firm, kdyby chtělo po svým pracovníkovi nebo komukoliv vysoudit těch několik milionů, třeba ta World of Wonder, ty 2 miliony, tak by musela dokázat, že ta informace, která vyšla ven, je nějak znatelně poškodila. Takže předpokládám, že by museli vykázat třeba ušlej zisk nebo něco takového, což už není potom tak jednoduchý, protože na RuPaul's Drag Race kouká tolik lidí, že nevím úplně, co by museli říct, aby všichni simultaneously přestali koukat na RuPaul's Drag Race. Takže je to vlastně docela špatně vymahatelný.
Ono právě obecně jakoby všechny tyhle ty věci, které souvisí s nějakou pomluvou nebo s nějakým jakože to, že právě řekneme nějaké informace, jsou strašně těžko vymahatelný v tom smyslu, že ty musíš dokázat ušlý zisky. A ono není zase tak jednoduchý prostě dokázat, že ti ušly zisky zrovna kvůli tomu.
Přesně.
Takže to je právě, jako pokud se něco stane, jo, a doopravdy jako by ti začnou klesat zisky, tak pak, jo, tam jako se to, by se to dalo relativně dokázat, ale zase ta protistrana by teoreticky mohla přijít, jakoby, že hele, ale ty si řekl předtím toto. Velmi často je to třeba vidět na YouTubeku, když se YouTubeři vzájemně žalují, že jo, se to mohli teď jako v současnosti vidět staty a vidět auto Crystal Ball. Velký problém je to, že když někoho pomluvíš, musí dokázat, že ta pomluva snížila nákupy. Jo, nebo prostě vznikly nějaký finanční, nebo prostě nějaký obecně, jakože, nebo nějaký psychický újmy, nebo jo, prostě, že vznikla nějaká škoda. A to je strašně těžký. Takže se reálně myslím, že ty NDAčka jsou spíš jako taková, jakože, aby se neřeklo, že aby to tam prostě bylo. Ale reálně si myslím, že je to strašně těžko vymahatelný. Yeah. A myslím si, že jako kdyby fakt někdo do toho chtěl jít, tak to bude určitě jako zajímavý rozhodně z hlediska práva.
A hlavně ty, když podepisuješ to NDAčko, tak to byl třeba problém s Tabíšou Iman, která říkala, že nám všechno řekne potom, až to NDAčko vyprší. Jenže, jak už jsme zmiňovali, tak ono tak jako nevyprší. Ona ho má podepsaný docela doživotně, takže nevím, jak moc pečlivě četla tu smlouvu nebo jaký právníky si najala, ale určitě se to bude zajímavě vyvíjet, doufám teda, že se to bude zajímavě vyvíjet, abychom měli o čem točit stále. Ale abych se dostala ještě k tomu RuPaul's Drag Race United Kingdom, tož tu smlouvu, kterou budu rozebírat, je smlouva k 13. sérii. Protože se občas stává, že ty smlouvy jsou trošku pozměněný, jak prostě jde čas. Jako většinou minimálně, ale občas jsou. Teďka vlastně jsem zapomněla zmínit, že ta americká, tak to je ze 14. série. Takže jsou vlastně teďka víceméně aktuální.
Je pravda, že některé ty starší smlouvy samozřejmě mohou být trošičku jiné. Já myslím, že Willem o tom taky mluvil, že měli nějaké klauzule v té smlouvě, že například jim to museli potvrzovat, co mají dalšího dělat a tak, ale že některé věci jsou relativně nové. Tak jo, záleží samozřejmě, kdy je to podepsaný, ale my přesně mluvíme o té nejnovější, co vlastně teďka. Když se někdo nahlásil do Drag Race 14, tak to tomu přišlo, jakože hej, pokud vůbec chceš být, podepiš to. Je na tom mimochodem ještě to vtipnější, že vlastně oni to vlastně musí podepsat každá queen, i ty, které se vlastně ještě úplně nedostaly, ne? Jenom ty, co jsou v tom užším výběru, to musí podepsat.
Já myslím, že to má víc kol, ten výběr, a ty to musíš fakt potom prvním podepsat. Takže vlastně ano. Potom, co oni uvidějí tu casting tape. A ještě další věc je, že jiná věc jsou smlouvy jako takový a pravidla na tom placu. Tomu se taky můžeme někdy věnovat, třeba, že se nemůžou vidět a všechno možný. Takže to je zase trošku něco jiného.
Ta anglická, mimochodem ta anglická smlouva o tomhle docela mluví, kde on tam vlastně říká, protože Anglie má jiný práva v rámci práce. To je taky zajímavý, protože Amerika jako taková nemá úplně stejná práva v rámci jako pracovních podmínek, tak například ta anglická smlouva, že jo, tam mluvila i o tom, že třeba je to velmi podobné v Anglii jak u nás, že máte 8-hodinovou pracovní dobu, samozřejmě krom nějakých výjimek, jako máte 12, že jo, 18 a tak dále, ale 24. Tak vlastně ta smlouva anglická měla tam takovou tu klauzuli, že hej, tenhle ten zákon nebo tahle ta pracovní formule bude porušována, jo, abyste o tom věděli.
Jo.
Že budou dělat více jak 8 hodin, jo, denně a tak. A vlastně zároveň tam měli i tady tu klauzuli toho, že vlastně v podstatě nemají nárok na nějaké to soukromí.
Jo, to tam mám, no.
A v podstatě jim tam jako řekli, můžeme vám ho narušit.
Tomu, jak jsi říkala, s těma pravidlama. Británie má celkově takový evropský pravidla práce, na který jsme zvyklí. A mimo jiné tam platí to, že ty nesmíš pracovat více jak 48 hodin týdně, že máš právo na pauzy a na dovolenou a takovýhle věci. Jo. Přesně tam je v tom kontraktu napsaný, že to tak nebude.
Udělali z Anglie takový typicky americký. Takový americkou smlouvu, že jo, prostě, aby jako si Angličani zvykali, hele, teďka jedete podle amerických zásad a ne podle anglických.
No, je to prostě americký sen v uvozovkách.
Myslím si, že na anglické queen tvrdě dopadlo americký sen, přesně tak, to zní hezky.
Ale co je trošku jiný, jak jsi zmiňovala to s tím soukromím, tak ty se i upisuješ k tomu, že všude můžou být nahrávací zařízení, jakože kamery, mikrofony, prostě všude. Předpokládám v tom studiu a tak, že to tam může být všude, což máš i v tom americkém, ale v tom britském máš ještě takový dvě větičky o tom, že ty producenti nebudou nějak výrazněji porušovat tvoje osobní práva, osobní soukromí tebe a dalších osob. Nevím, jak moc je to napadnutelný, upřímně, ale...
No ono obecně smlouva by neměla být proti nadřazeným dokumentům, co si pamatuju z práva, tak pokud máš smlouvu, tak ta smlouva musí být v souladu se zákony a zákony musí být v souladu, že jo, s vyhláškami a vyhlášky musí být v souladu s ústavou a ústava musí být v souladu s listinou základních práv a svobod. Takže ono to jakoby jde takhle trošičku takový koloběh a samozřejmě smlouva může opravovat spoustu věcí, to znamená, pokud v tom zákoně není konkrétně řečeno, že pokud to ve smlouvě je napsáno jinak, tak je to jinak, tak pak je to trošičku problém, ale pokud je v tom zákoně, že jo, napsáno, hej, buď je to takhle a nebo je to upraveno smlouvou, tak potom ta smlouva má tu sílu, kterou může mít, ale je to taky hodně takový tenký led a zase si myslím, že to dokazování by tam bylo trošičku jakoby složitější a myslím si, že tady by možná mohla jakoby být ta formule toho, že má větší sílu nějaký jiný právní dokument, že máš právo na soukromí, že jo?
To jo.
Ale zase, otázka, neznám jako právní zásady Anglie ani vůbec Ameriky.
Ani Čech, já upřímně. No ale tam je sranda ještě ta, že tam máš o pár stranek dál, máš ještě jeden takový bod, který je mimochodem i v té americké smlouvě, že všechny materiály náleží World of Wonder a RuPaul's Drag Race, což je jako klasika, ale že oni mají právo na to upravit tvůj příběh, falšovat tvoje životní události nebo fakta a že si tě vlastně můžou zaeditovat, zestříhat a zobrazovat tak, jak oni chtějí. Což se trošku podle mě plete s tím prvním, že máš právo na soukromí a na nějakou jako osobnost a takhle. Nevím, jak by se to dokazovalo, no.
Tohle si myslím, že je asi taková jako nejvíc problematické z mého pohledu.
Je, no.
A i jako ve smyslu té smlouvy, jo. Mně to přijde, že to je jako asi to nejvíc jako takové uf, takzvaně.
Jako reality show bez špetky reality, no. Ale mě spíš fascinuje, že ti můžou vymyslet životní příběh. Teoreticky, no.
No, aby byla zajímavější pro ně, že jo? Protože vlastně každá queen má mít nějaký svůj příběh, že jo. Vlastně v podstatě teďka, když už se ti nahlásí nějaká queen, tak se řeší, jaký bude její příběh. Jestli se bude pokračovat v té storylince z její třeba v tom All Star, že jo. Jestli se vlastně bude vůbec pokračovat v jejich storylince, kterou měli v tom původním, nebo se vytvoří nová a tak dále a tak dále. To právě jako by potom strašně svádí k tomu, že vlastně když ta queen nemá ten příběh,
nezajímavá.
Tak spousta lidí si řekne: "Aha, no."
Přesně, no. Abych se ještě dostala k penězům, což nás všechny zajímá. Tak jako účinkující v RuPaul's Drag Race nemáš právo na jako odměnu za ty challenge a vlastně na výhru, protože BBC, která to vysílá, je veřejnoprávní televize, která je placena vlastně z těch koncesionářských, nebo jak se jim říká, poplatků. Takže jako třeba Česká televize a Český rozhlas. A zároveň tam jsou zakázaný jakýkoliv sponzoři a product placement. Takže ty nemáš nárok jak na výhru, tak na vlastně výhru v těch jednotlivých maxi challenge.
A to je vlastně ten důvod, proč oni dostávají ty badge. Což vlastně teoreticky my jsme se o tom bavili, že jo, že jsme řešili, proč vlastně nemají žádný peníze, proč nedostávají to, no tak teď už to víme, no. Je to kvůli BBC. Jako dává to smysl, je to v podstatě, jak kdyby Česká televize, že jo, prostě takhle vysílala, tak by to asi taky museli nějak řešit, ale samozřejmě jako potom člověka to trošičku mrzí, že jo, vůči těm anglickým queen.
Je to škoda. Sice dostaneš 1000 liber za sérii a tak je to odstupňovaný. Si myslím, nebo jsem si, teďka se nejsem jistá podle toho, jak dlouho tam seš, samozřejmě. Ale furt 1000 liber, když si spočítáš ušlej zisk, ty šaty,
právě,
prostě všechno. Dostaneš $1000. V čem jsou na tom britský Queen's Leap, tak to je DragCon, za který dostaneš, ale ne o moc, prostě o pár tisícových českých víc, že tam vlastně jedeš. Ale ty si musíš platit všechno ostatní. Ty si platíš ten stůl, kterýho seš, tu elektřinu tam a Wi-Fi a ubytování, prostě všechno platíš, takže ve finále ti ta appearance fee vlastně ani nezaplatí pořádně ten kon.
To je právě taky ono, že jo, to jsem právě taky slyšela, že ono sice jako drag con, ale v podstatě ano, ty queens si musí sami platit tu budku, ve které tam prostě sedí, takže oni jsou jako pozvaný s velkou pompézností, že jo, ale v podstatě si musí sami platit tu budku to a proto právě většina těch queen, když se s nimi chtějí fanoušci jakoby setkat, tak v podstatě za to setkání se jako platí, no.
Přesně.
Vlastně tam jako pokud se fanoušek chce setkat s tou queen, tak prostě musí zaplatit a pak si s ním můžou dělat fotku a tohle, no. Právě z toho důvodu, že oni si velmi často tohle všechno prostě platí sami, no.
Je to docela takový trošku podraz za mě od World of Wonder, ale co se dá dělat, no.
Je to prostě čistý biznis, no, jako na jednu stranu, no. Jako já jim rozumím, že jo, na jednu stranu, na druhou stranu si říkám, tyjo, taky by je to asi nezabilo, jo, ale zase je otázka, že jo, kolik oni platí za ty nájmy těch velkých prostor, že jo, jako takovejch a to, že ona jako asi taková akce taky není levná, ale samozřejmě prostě je to taková, jako je to takový, že se člověk řekne yikes, no, že jako čekal, že to třeba bude trošičku jako lepší.
A teď já bych to nějak uzavřela, tak vlastně všechno, když teďka tohle víš, tak se ti nabízí taková otázka, jako máme jako z etických důvodů to ještě podporovat nebo ne? A já se nad tím přemýšlela, jsem četla jako nějaký názory po internetu. A ve finále mi došlo to, že jako World of Wonder a RuPaul už teďka v současnosti a celkově ten velká mega organizace si ten support a ty prachy nezaslouží. Ale ty queens, co tam jdou, dají do toho strašně energie a strašně moc peněz a všeho, tak si rozhodně tu podporu zaslouží.
Já si myslím, že právě to je ta pointa toho, proč do toho ty queens ještě v podstatě chodí, je právě to, že velmi často se jim může stát a teď jako samozřejmě zase, jo, není to vůbec stoprocentní, protože ne každá queen má takový úspěch, jako má třeba Trixie, že jo, nebo Katia a tak dále. Já si myslím, že 100% stojí za to podporovat tu queen. To jako tam vůbec není o čem jako debatovat. Je dobré vždycky si ty queens najít, potom, že jo, dívat se na ně, sledovat je a doopravdy se jako zaměřit na ně a ne jenom na to, že byli v tom Drag Race a tak dále.
Poučení na závěr, podporujme všechny queens, ať už lokální, neznámý, jakýkoliv, tak moc jako podporujeme holčiny z RuPaul's Drag Race, protože všechny si tu podporu naší strašně zasloužejí stejnou mírou.
Hlavně důležitý je prostě podporovat nejenom queens Drag Race, ale i lokální queens a zároveň prostě taky podporovat ty Queen Street se nám prostě líbí, že jo. Pokud se Queen líbí, tak minimálně, co člověk může udělat, je aspoň nějaký ten odber na tom Instagramu, sem tam si koupit nějaké ten její merch. My se samozřejmě jako do Ameriky úplně nepodíváme asi na ty jejich show. No ale co můžeme dělat my tady, tak krom toho všeho přes internet, tak samozřejmě taky se zaměřit na náš lokální drag, který mimochodem v Praze je docela bohatý. Nevím jak v Brně, bohužel jsem v Brně pořád, jako mám takový pocit, že jako nic moc.
V Brně máte náhodou Cassiopeu.
To je pravda, to jsem si všimla, že ta tady je, ale jako říkám, jako já ani nevím, jako kdyby chtěla jít na nějakou show nebo na něco, tak jako kde, protože tady jako těch klubů takových jako pár je, jo, ale že by se v nich něco dělo, nevím o tom za ty roky teda.
No a vidíš, a já už mám lístek na Draglesk, tak počkej, až zase něco bude, přijdeš do Prahy.
Ano, až přijdu prázdninách do Prahy, tak půjdeme se podívat na české Queens, ať taky trošičku podpoříme.
A kolikrát jsou mnohem zajímavější a já si za tím stojím. A ty show jsou většinou, jako jak jsou komornější, takový menší, tak mě přijdou mnohem víc super než ty obrovský show těch Queens Drag Race. Sice jako to má taky jiný feel, ale myslím, že si víc užiju menší show.
A hlavně tak je tohle ten lokální drag, takže to samozřejmě bude mít úplně jiný feel, že jo, prostě taky to bude, jako na jednu stranu přece nemůže být stejný drag, který děláme my tady a který se dělá v Americe, že jo, prostě to musí být trošičku jiný.
Mně se líbí, jak jsi řekla drag, který děláme my tady, přitom já jsem si naposledy teďka jsem si vzala lodičky, usla jsem pár kroků, zjistila jsem, že radši půjdu bosa, takže ano, velký drag, který jsou.
My jsme úplně největší drag queens, který tady můžou vůbec existovat, že jo?
Jako pravda, občas s ním jako chlap, ale...
Já tak vypadám, takže je to v pohodě, takže každá máme něco. Canada's Drag Race byla jedna z těch prvních franšíz, která nám vlastně vznikla, která neměla RuPaula jako porotce, jako hlavního porotce, který o všem rozhodoval. Pokud si to pamatuju správně, tak jsme vlastně úplně prvně měli klasický americký Drag Race, potom se nám vlastně přidalo Drag Race Thailand, potom jsme měli Drag Race UK a potom vlastně přišel Canada's Drag Race. To znamená, měli jsme dvě franšízy, kde RuPaul byl jakožto porotce hlavní a dvě franšízy, kde RuPaul nebyl jakožto porotce, což bylo Thailand a Canada's Drag Race. Samozřejmě Canada's Drag Race vyšel až po 11. sérii, to znamená, všichni jsme měli tu možnost vidět Brooklyn Heights soutěži. Byla to kanadská queen, dala to najevo hned na začátku už svým entrance lookem. Takže všichni jsme tak nějak jako si říkali, když máme Canada's Drag Race, mohli bychom tam mít Brooklyn Heights. Naše modlitby, řekněme, byly vyslyšeny a jedním z hlavních judges vlastně se stala Brooklyn. Nicméně Canada's Drag Race byla jedna z těch franšíz, která pojala to hodnocení trošičku jinak, než jsme byli zvyklí. A protože Drag Race Thailand spousta lidí nesledovalo, protože že jo, titulky a sehnat to v Americe, bylo to relativně složité. Takže toto byla taková jako první franšíza, kde vlastně RuPaul nebyl jakožto hlavní a mluvilo se tam anglicky, protože v Americe a v UK jsme ho měli. A tak se debatovalo o tom, jak to vlastně bude celé probíhat. No a Canada's Drag Race vlastně zvolila takový trošičku možná jiný formát, pro nás trošičku nezvyklý. A to byl takový velký kámen úrazu, myslím, že spousta lidí si prostě nezvykla na to, jak ten formát byl pojatý. Měli jsme vlastně tedy tři základní porotce a pak tam byl vždycky nějaký guest judges. No a vlastně celá ta epizoda vždycky vypadala tak, že právě porotci přišli jako všichni společně, že jo, po té runway a potom vlastně takový ten úvod, jak vždycky RuPaul přichází, že jo, a zvedá tam tu ruku a teď se tam dramatická hudba, světla a tohle a RuPaul jde v nějakých krásných šatech, většinou při kterých tady umírám. Toto tam nebylo. Toto tam vlastně dělal vždycky ten guest judges. Pozvaný porotce vlastně přišel, udělal tam ten úvod, zatímco ti naši tři stálí porotci seděli za tím panelem. Spousta lidí to těžko nesla, protože přece jenom bylo to něco trošičku nového, trošičku jiného. Vlastně se to v podstatě jakoby nemotalo kolem té velké persony jedné. Ono vlastně, když se podíváme i na Drag Race Holland, nebo teďka i na Drag Race España, který mimochodem Drag Race España vlastně zvolili ten model podobný v rámci hlasování, stejně jako měla Canada's Drag Race, protože v Canada's Drag Race se hlasovalo o tom, která queen vlastně bude vyloučena. España přejala hlasování, ale zase tam mají tu hlavní postavu, která tam je. Drag Race Holland v podstatě přejali úplně celý ten koncept, akorát tam nahradili RuPaula vlastně svojí queen. To bylo takové, jakoby, byl to takový ten začátek, spousta lidí na to nebyla zvyklých, takže to si myslím, že to bylo takové jako první věc, která spoustu lidí to překvapilo, úplně jim to nesedlo ten styl. No a potom postupem času, jak ta série jako postupovala, tak tam začal být trošičku problém, nebo spousta lidí se začalo stěžovat na to, jak vlastně ti porotci hodnotí. My jsme tam měli krom Brooklyn Heights ještě Jeffrey Boyer Chapmana, kterého si vlastně můžeme pamatovat nejčastěji z nějakých challenge vlastně, které byly v americkém Drag Raceu. Například byl v takové té, když si vzpomeneme na All Stars 3, kde vlastně oni měli dělat jako bachelor Nebo si ho můžeme pamatovat teďka z té v úzovkách nejnovější All Stars 5, kdy byl ve Snatch Game of Love jakožto pozvaný. Takže pravděpodobně si ho můžete vybavit, jak vypadá. Jako z Drag Race má jakousi svoji historii, nicméně jako sám takový dragu se nikdy úplně nevěnoval. Je to něco jak my. Tě kecal, hodnotil a přitom se tomu nikdy nevěnoval. No a posledním porotcem byla Stacey McKenzie, což je, já předpokládám, že jako, to bylo hrozně vtipný, já jsem poslouchala nějaké názory a spousta lidí říkala, jo, jakože, jako kdo to je, teď vůbec není známa a to. A já jsem tady tak jenom seděla a říkala jsem si, pro boha, to nikdo nesledoval American Next Top Model.
Já taky neznám Stacey McKenzie.
Ó, můj bože, to neznáš? Amerika hledá tu modelku.
Jo, jako já vím, že to bylo, ale...
Tak Stacey McKenzie byla jedna z těch porotců tam. Takže jako za mě, jo, zrovna jako někdo si stěžoval, že prostě v Kanadě Drag Race jako byli porotci, kteří jako úplně jako neví, co to. Zrovna Stacey McKenzie mi přijde jako jedna z těch lidí, která tam jako fakt mohla být. Ona má jako teda zase, není ta velká zkušenost s dragem, ale ona má strašně velkou zkušenost samozřejmě. Ona je modelka, má zkušenosti s runwayem a že jo, s tím, jak mají věci na té runway vypadat a feelovat a tak dále. Takže Brooklyn Heights, Stacey McKenzie a Jeffrey Boyer Chapman byli ti tři porotci stálí, které jsme v Canada Drag Race měli. On by to nebyl zase takový problém, že jo, tak asi řekneme. No jenže se tam začaly objevovat takové ty momenty, kdy vlastně Jeffrey, především na Jeffreyho se to nejvíc sneslo, měl velmi, velmi tvrdou kritiku a často to nebyla jakoby konstruktivní kritika. To znamená, často se lidé stěžovali, že prostě podával kritiku ve stylu jako no, ale tak to prostě měl udělat lépe, nebo tohle jste měli udělat líp, nebo ten svůj čas jste měli využít lépe. Nejznámější kritika, která vlastně se stala taková fakt jako hodně uf, byla, kdy vlastně byla skupina Jimba, Ilona Verley a Tainomi Banks a měli vytvořit vlastně oblečení z papíru a oni vytvořili jakýsi, vlastně Jimbo byl taková papírová královna a oni dvě byli rytíři. Mně se to upřímně strašně líbilo teda to, co udělali a byla jsem hrozně překvapená z té kritiky. No a tam právě Jimbo měl jakoby bílý make-up, ale neměl bílé ruce. A Jeffrey úplně jako, no, jako proč nemáš bílé ruce? A v podstatě, jako bylo řečeno, už jako nebyl ten čas, že jo, na to, protože všichni víme, že ten Drag Race je relativně jako časově náročný, že jo, tam oni jsou v takovém velkém presu. No a v podstatě Jeffrey Boyer Chapman řekl, tak jste ten čas měli využít líp. Všichni ostatní měli stejný počet času, tak jste ten svůj čas měli využít líp. A jedna taky z těch známých kritik byla to, kdy Ilona Verley vlastně měla outfit, ve kterém jí v podstatě lezly půlky, řekněme to slušně. A Jeffrey zmínil, že by bylo fajn, že když už teda má mít takhle odhalený outfit, tak samozřejmě by měla ty odhalené části těla natřít nějak make-upem, že jo, aby prostě jako vypadaly lépe. Což na jednu stranu zase zní to hrozně, na druhou stranu sama Ilona potom jako napsala, myslím, že na Twitteru, že prostě ona dělá make-up, že jo, takže ona tomu rozumí a prostě jenom zapomněla a tohle se normálně dělá. Dělá se to ve filmech, dělá se to na runwayích. Prostě většinou ty části těla, které vám jakoby jdou vidět, tak se prostě jako make-upují taky, ať už jsou to ruce, zadek, klíční kosti se velmi často zdůrazňují, že jo, dává se na ně třeba highlight a tak dále. Byly tam takové prostě momenty. Brooklyn taky sama jako měla pár takových kritik, které úplně jako nevyzněly prostě dobře. No a samozřejmě, co umí Drag Race fandom nejlépe, když se jim něco nelíbí? Stala se z toho masivní shit show. Hele, jako jiným slovem se to nedá nazvat. Fanoušci začali takovým způsobem napadat Twitter Jeffreyho, až si ho smazal a zrušil. Tolik výhružek smrti, tolik prostě požadovaných, aby odstoupil a že tam nemá co dělat a že je to hrozný a tak dále. Kdy opravdu v půlce té série prostě Jeffrey Boyer Chapman si smazal svůj Twitter, protože to pravděpodobně už jako dál nešlo. Nyní se teda oznámila druhá série a tam teda Jeffrey rozhodně nebude jakožto porotce. Předpokládám, že to uvítají obě strany, protože myslím si, že i on sám teda zrovna si jako vychytal dost tu nepříjemnou stránku těch fanoušků. Jako jedna věc je jistá, my víme, že fanbase u Drag Race je prostě neskutečně toxická, několikrát jsme to tady i zmiňovali a ať už Jeffrey hodnotil špatně nebo ne, nikdy by se neměla stát taková masivní shit show, jako se stala vlastně během toho Canada Drag Race. No a samotná Brooklyn toto vlastně i jako adresnula a mluvila o tom nedávno ve videu na YouTube, kde vlastně teďka World of Wonder dělá takovou sérii, kdy vlastně chodí z Queens do jejich šatníku, že jo, koukají se po šatech a tak. Nedávno tam byla Brooklyn a mluvila i o tom, že vlastně to byla první série, že úplně jako taky nevěděli co a jak. A vlastně ve předposlední epizodě tam přišla Michelle Visage jako host a v podstatě, že jim to hrozně moc dalo právě, že jim to nastavilo to zrcadlo, jak vlastně správně by se mělo kritizovat tak, aby to byla konstruktivní kritika, ale aby to nevyznělo prostě až moc jako špatně a zároveň, aby to té Queen něco dalo. Takže i sama ta Brooklyn jako uznala, ano, spoustu věcí jsme řekli špatně, udělali jsme špatně, ale prostě byl to náš první run.
Přesně.
A jako RuPaul to dělá tady x let, že jo, její pro boha skoro 90, jo, to už je prostě úplně mrtvá. Tak prostě.
Tak já tady teďka s Biankou.
A tak jako RuPaul už je v podstatě skoro jako mrtvá, jako sorry, RuPaul je fakt starý.
A na to, kolik mu je?
Jo, tak to jsme řešili, že jo, že jako na to, kolik mu je, tak je to pořád dobrý, ale zase na jednu stranu prostě starý jako je, že jo, nebudeme si nic nalhávat.
To jo.
Takže Brooklyn sama říkala, ty jako já rozumím, že jsme udělali spoustu jako problémů nebo tak, ale na jednu stranu bylo by fajn, kdyby prostě lidi pochopili, že hej, byl to první série, byl to náš první run. Pojďme jako to trošičku jako vzít objektivně a ano, my samozřejmě do příště, do budoucna, a ona sama říkala, že prostě v druhé sérii, že už samozřejmě prostě tam jakoby je to trošku jiný.
To je aspoň fajn, že uznala tu chybu, protože takováhle kritika opravdu, opravdu člověku nic nedá, no.
Ale jinak jako Kanada Drag Race, pokud jste neviděli, určitě doporučuju. Já si myslím, že ty queens, které tam jsou, jsou strašně fajn. A je to zase trošičku jiný pohled na ten drag. Poučení tady z toho všeho je, že ať už se nám něco líbí nebo ne, vyhrůžky a napadání slovní a internetové a jakékoliv jiné prostě nikdy není cesta.
Přesně.
A mimochodem, všimla jsem se teďka, že před pár hodinami nahráli na YouTube Queens All Stars 6 video, které je vlastně adresováno trollům. Pořád si jako říkám, jo, to video je fajn, na druhou stranu říkám, kurňa, není smutný to, že vůbec něco takového se musí točit?
Je to smutný, opravdu je. Tak já doufám za nás obě, že jste si užili dnešní díl. Zajímalo by mě, jestli byste podepsali kontrakt RuPaul's Drag Race, kdybyste měli tu možnost. Přemýšlím, jestli by měl český Drag Race nějakou speciální klauzuli, kterou by tam mohli museli přidat speciálně kvůli nám Čechům. Řekněte nám, jestli jste si taky všimli toho úplně nespravedlivého hodnocení v kanadském Drag Race, komu jste fandili a asi se mějte strašně krásně.
Zase za týden.
Čau.